Eta beste astearte batez, gaur ere preso politiko hoiei eman nahi diegu hitza, badakizue tarte hau erabiltzen dugula, zigetan, espetxetan bizitza nola den azaltzeko. Eta gaurkoan gurean, telefonoaren beste aldean, Ramontxo Sagarzazu dugu, egunon Ramontxo.
Kaixo, egunon.
Zer moduz ongi?
Espezial. Espezial. Goize guzkitzua eta espezial.
Bueno, Ramontxo, zuk zazpi urte eta hiru hilabete eman zenituen espetxean, 2013an askatasuna lortuaz, Frantxe estatuan izan zituzten preso, zein espetxetan izan zinen?
Bai, 2012an utzi ninduten. Eta espetxeak, ba, hasieran Fresnesen atxilotu eta berehala Fresnesen aste bete egin, eta bakartu ninduten gero Dijonen, han iparrekialdeko mugan, nola patxean, 9 hilabete egin nituen, eta gero Girondako Gradinanen egin nituen ba, urte gehienak, gero atzea eta aurrea juizio historien gatik eta Pariserako tartetxoiek, eta gero azken tartetxoa urte bete edo pixka gutxi zioagian Arleseko, Okzitaniako Arlesen zentralean egin nituen.
Beraz, aipatu dituzu, Fresnes, Dijon, Gradinan eta Arles, alderi bada, espetxe hauen artean, nabaritu zenuen?
Bai, bueno, jakin berdana da, pixkate estatu frantzesak eta erabiltzen duen sistema bera nahiko ankerra dela, eta beraz, lehendabiziko tarteak, mezondage deitzen den hoietan aparkatzen gaituzte, eta gero ba behin epaituta gero ja nolapake zentraletara ematen digute, eta orduan hor bizi baldintzak eta zeharo desberdinak dira, ez? Jakin behar da mezondagi hoiek direla hori epaitu bitarteko nolapateko pasozko kartzelak direnak, eta zigor modura preso politikoentzat hor aparkatzen gaituzte urtea joan eta urtea etorri, ez? Orduan bizi baldintzari dagokionez ba tarte ba desente handia dago bai.
Bueno, aitzaki hartzen dugu Ramontxo ba tarte honetan bestea beste. Ondoren espetxeko beste kontuak aipatzeko, bai sukaldea, bertan preso politikoek jakiak prestatzeko duten aukerak eta bueno, eskulanak ere bai. Zure kasuan jakiak eta egiteko afiziorik bazenuen?
Bai, bai, afizioa bai, baina aukera hundirik ere ez. Ba, aipatutako arrazoien gatik, pixka bat, medondagetetan era ez dutelako horretarako baldintzarik ez jartzen eta ez ematen ere, eta orduan ba, luxuzko zerbait zen azken urtean behintzat plaka elektriko bat edo lortu alizatea, eta hor nola patxe hasten zara ba, urte hoietan errantxoaz edo ohiko ensaladaz aparte zerbait gehixio egiten, ez? Baina, bueno, egia esan, ba, aukera hundirik ez,
Bai, produktuak eskuratzeko agian, aipatu duzun plaka elektriko horietan egiteko aukerari bazen?
Bai, mina esaten dizudan bezala, ba, Gradinanen behintzat azken denboran, ez? Eta beti izaten zen hor, ba, besten batek utzitakoa edo martxe egiten zuelako edo olako badakizu kartzela barruko laguntasunen bitartez lortutako beste preso sozial bat edo kide batek utzitakoa edo olako trikimailu ez eskuratutakoa askotan.
Zurekin Gradinan aipatu dugu, ba, bueno, azken urteta horretan izan zinela bueno, plaka horrekin. Zurekin sukaldatzeko aukera, beste euskal preso politikorik alboan eduki zenuen orduan?
Bai, bueno, horre izan genituen Iñaki, orain gaur egun zehan dagoena, lan unuzanen dagoen Nafarra. Iñaki gero zestuako Julen ere bertan izan ginen, eta gero azken denboratan Arkaitz izan genuen horre bilbotarra dena, azken atxilotuetako bat, eta, bueno, elkarrekin sukaldatzeko ez, baina elkarrekin egoteko bai, eta orduan ba badakizu kartzelaz kartzela estatu frantses naiz espainiarrean euskal preso politikok saiatzen gara gutxinez elkarrekin egoten eta bueno, hori guk ere gradinanen ere lortzen genuen pixka tenkatuta askotan, baina lortzen genuen eta gutxinez ba egoten ginen elkarrekin paseotan edo horrela, ez ziegan, ziegan borrokatzen genuelako hain zuzen ere ba hain epe aldi luzetarako eta ba gutxiengo baldintza horiek borrokatu egin bertziren ba gaur egun borrokatzen diren bezala eta bakarrik egoten ginen ziegetan.
Bai, gutxieneko baldintzak aipatu dituzu, ba tarteka ere, bueno, preso gainontzeko preso politikoekin egotea aldarri besteak beste, gainerako aldarrikapen eta salaketekin batera. Gutxieneko baldintza horiek, txaboloan aipatu duzu zenba denbora egoten zineten borrokaldiaren baitan edo?
Bai, hori lotuta dago pixkat aipatu dizudan mezondajeten sistema horrekin, ez? Kasik 23 orduak egoten ginen, 22 orduak, goizeko patio ordua, ordu eta laur den irauten zuen, arratsaldekoak beste egin beste, eta beste denbora guztia baziegetan pasatzen genuen, non eta ez zegoen nolapateko aktivitate bateko aukera, ez? Eta zergatik, ba, ez delako zentral bat, ez delako ja epe epaituta gero epe luzerako egon behar duzun sistema kartzelario bera, eta beraz ez dizu ahalbideratzen nolapate ba, aktivitateak egitea luzez, ez? Eta hori zen, beraz bizi baldintzak nahiko eskaseak izaten dira mezondagetetan.
Bai, nire ondea gaten beraz 22 orduz txaboloan barruan ziegan egon eta hor denbora pasatzeko zer egiten zenuen, Ramontxo?
Bueno, ba, alik eta ba, elkarrekin egoteko ere alik eta aktivitate gehien eta apuntatzen ginen eta baimena ematen baziguten edo ba, bueno, aukera hori zegoen, ba, gogoratzen dute ba, jogako torri zitzaigun edo aukera egon zen gradinanek berak nolapake jogi Indiatik etorritako eta ba, bordelen lan eta egiten zuen jogi batek bere burua prest azaldu zuelako nolapate kartzela barruko ba kidei edo zehatzeko eta kursiloak emateko eta hor ba bueno ba ordu beten astean bitan edo hirutan ordu bete ordu eta erdiz egoten ginen egiten genitun ateratzen ginen ziegatik eta hortaz aparte ba ikasteko aukerak ere bai eta hor eskertzekoa da nik uste eta aipatu beharra ere bakartzela barruan irakaskuntzan aritzen diren hainbat eta hainbat zera ez dira funtzionario kartzeletako funtzionarioak ez dira baizik eta kanpoan irakaskuntzan lan egiten duten eta beren autuz nolapatxe barrura etortzen direnek ba, klaseak eta ematera, eta hoiek ere, edo hoien bitartez ere, ba, ateratzen ginen guk nolapate, ikastera edo horrela, ez? Eta pixkat hoiek ziren nolapate ziegatik kanpo ateratzeko aitzakiak eta bitartekoak ere, ez? Eta hor aprobetxatzen genuen nolapate, kiren artean ere egoteko.
Beraz, ikasteko aukera izan zenuen, Ramon?
Bai, ikasteko aukera izan nuen, eta bueno, hor trampatxo txiki bat edo nolapatxe esateko, ba, ez dakit, nire ieslari politikoan semean izenez, iparraldera joan nintzen, Lapurdiko loitzunera joan nintzen, 6 urte nituenetik, eta beraz, irakaskuntza ere frantsesez egin nuenez, autuz, nik nire autuz izan zen, pixkate, bai, behin barrura eta eraman eta gero atxiloketaren ondoren ba pixkat berreskuratzea utzitako ikasketak eta bera zuzenean apuntatu nintzen Bordeleko unibertsitatearekin historiako ikasketak egitera eta hor jardu nintzen kasik atera arte bai.
Bueno, beraz, ikasketetan behintzat denbora pasatzeko aukera ere izan zenuen. Ikasketak aipatu ditugu, sukaldea ere bai, bueno, artelanak edota eskulanak egiteko habilidaderik izan duzu, aukerarik izan duzu?
Habilidadia nik uste dut ez du dela gehiagizko habilidadia nineuk, baina gogoratzen du Julen, zerak, Julen kideak, Julen Eizagirre kideak, arrek sekulako habilidadia zaukala, eta gogoratzen dut, nola, ez dakit nola de Montre egiten zituen, baina ba, aguakatearen ezurretatik ere, ba, nola patxe erdi bitu eta gero sekulako zintzilikaiuak eta egiten zituen, tailatuta, ez? Eta bueno, hola xibiltzen zen eta benetan ba eraztunak zirela edo horrelako gauzak egiten zituen. Eta gero Iñaki bera gogoratzen dudan ez, berak bai egiten zituen halako nola bira hoiek garai batean ba zintatxoekin eta ariekin egintako pulseratxoak eta holako gauzak eta gero marrazkian eta horrelako gaietan ere ba gero Ibon Arlesen bai harreke marraztu egiten zuen pixkatxo bat eta harrek ere ba bueno egiten zituen bere marrazkitxoa, baina ni neu behintzat ez gehiago ikastera joaten nintzen bai.
Bueno, aipatu dugu ba behin-behineko ba zentruetara bidale horretik behin-behineko espetxaldi horretan izan zinela. Isolamendua aipatu nahiko nuke, borrokaldiak ere bai. Bueno, bertan nolakoa ziren borrokaldiak?
Bueno, ba, kolektiboaren barruan ematen ziren eta erabakitzen ziren borrokak aurrera eramatea zen helburu eta bitarteko gure nolapateko bolondres izatearen konfirmazioa eta autoafirmazio horren barruan, ba, bueno, horrek ere laguntzen du kartzela barruan bizitza duin bat ematen, eta beraz, ba, zer esango izut, ba, azken ostiraletan bagenekien kanpoan ere, kanpokaldean, senideen egiten zituzten mobilizazioetan ere, ba, guk gure aletxoa ere ba, jarri eta gure ba, pankartatxo batzuk egin, eta ba, bueno, ba, egiten genitun patioetan eta alako kedadatxo batzuk. Gero ba kide batzuk ba gose greban edo oso mingarriak diren pasabizotan kiren batek bizia galdu zen baldimazuen ba hor ja plantoak eta egiten genituen ukatuz nolapate ziegetara bueltatzea eta bueno ba holako zea kolektiboarenak ez kolektiboan barruan zehatzen zirenak. Hori alde batetik. Eta gero, ba, bueno, mezon behin-behineko kartzela horietan ere, ba, eguneroko bizitzak ahalbidearatzen zituen hainbat kontuekin, ba, hor, bai, hor, oldartzen ginen, eta igual ematen genitun protestatxo batzu, ba, horatzen dute gradinanen guk korrika egin, eta gero, ba, ez baldin badan eukan dutxa hartzeko aukerarik, ba patioko dutxak zerrinak zeudelako eta ba hor dutxatu ez eta gero exigitzen genioen exigitzen baldima genuen dutxa hartu alizatea eta ukatzen baldima ziguten ba hor nola patet tenkatze horretan iritsi izan ginen grabinanen behintzat mitarrera joatea pixkat errebindikatzeko dutxa hartzeko eskubide hori behin kirola egin ta gero, ez? Eta bueno, holako egunerokoari buruzko holako gauzatxoak, ez?
Ondoren aipatu nahiko nuke bisitaldiak, senideak, lagunak ikusteko aukerak, bereziak momentuak.
Bai, bereziak eta areta berezi hauak dira barrutik behintzat lehen aipatu dizudan borrokatxo hoietan ere, ba bazeudelako pixkat gure senideekiko komponente hori, ez? Etorri ze nola hartzen dituzten, zein baldintzetan egiten genituen gero bisitak, eta zenbat denborarako, eta nola, eta guzti hori zegoen jokoan, ez? Orduan, gogoratzen dut ere, ba, bueno, gure borrokaldi horietan ere, ba, zegoela, ba, bisita ukatu, edo aitzaki batekin, edo bestearekin, edo ukatu eta bueno, ba, planto egitearena, baldintzak bizitarenak, ba, txarrak, txarrak, intimitaterik gabekoak, denbora aldetik ere, ba, ba nahiko eskas, eta horre egia da, kartzelaz kartzela, kolektiboko kideek, bakoitzak, ben borrokaldi, eta beren, nolapate, baldintzak jartzen, eta negoziatzen, eta borrokatzen, saiatu izan dela historikoki eta guk geuk ere ba ba genitun, ez? Ba. Ordu pixka akumulatu eta nolapake bisitak epealdiak luzatu alizateko, ez? Eta bueno, hoiek ere sartzen ziren borrokaldietan. Eta bestela ba bueno, betikoa badakizu hegoaldetik joaten garenean estatu frantsesera askok eta askok ez dakite frantsesez, eta gero segun eta zein funtzionario txakur tokatzen zaizun edo ez, ba hor hor diferentzia badago, batez ere bai guk nola sartzen ginen bisitetara eta baita ere nola senidek etortzen ziren bisitetara, ez? Eta hor hor momento bueno, merezituak, tensuak, ahaztezinak eta intransferibleak, ez?
Bueno, momentu bereziak aipatu dituzu, Ramontxo. Momentu berezia ere, 2012an askatasuna eskuratu zenuenean, askok eta askok bueno, presoiek esaten duzuelako, beti ere sentimentu kontrajarriak izaten direla horrelakoetan.
Bai, bai, bai. Eta ez da hasten sentimentu hoiek gainera ez dira hasten usten zaituzteten egun horretan baizik eta zubia zure buruarekin borroka zenduzu pixka bat egun horretara nola iritsiko zaren, zein itxura eman nahi duzun kanpoan eta zein itxura ustea nahi duzun barruko kideekin ere, ez? Orduan, bueno, norberak ere bere buruarekin eta pasatzen duen bueno, trantze bat da, kontrajarria guztiz badakizulako zu kanpora zoazela, eta uzten duzun hori ez dakizulako noiz utziko duten, eh? Mm-hmm. Orduan ikusita egoera politikoak eta nola dauden eta ze bilakaera bueno, ba, zuten eta hartu duten geroztik ere ba oso kontrajarriak dira, eta orduan egia da egun horretaz aparte burua denbora batean barruan edukitzen duzuela, edukitzen dugula kideekin, eta gero ba nahi ta nahi ez ere zati bat behintzat ez da guztiz kanpoan gelditzen, ez? Fiskat, eta gero momentuak ba bueno ba badakizu hor ere ba aurre egin behar diozu errealitateari ere eguneroko tasunari, ilusio sartzen duzu ba senideekin hor zaude, behingoz mugarik gabe ukitzen dituzu eta besarkatzen dituzu, begiratura eta belarri sobranterik gabe, eta bueno ba hoize oso momentu unkigarriak eta aztezinak, eh.
Eta, bueno, momentu unkigarri eta aztezin horiek aipatuta, harremanik gutunen bidez edo mantentzen duzu barruan utzitako kideekin?
Jo, ba, begira, hori da puntu bat nahiko delikatua dana, pixka bat, nahi behintzatala egiten zait. Egia esan ez gehiagi, ez gehiagi. Behin obitan horrela saiatu izan naiz, hasi ere bai gutunak, baina daki izunean pixka bat zenbat nolapake galbae pasatu berduten kutun hori iristxiko bada behintzat kidearen gana, eta gero bat lehen aipatu izudan sentimentu kontrajarri horiek hor diraute eta idaztekoan ez zaude oso eroso ere, pixka bat badak nahi behintzat hori gertatzen zaite, igual beste kide batzuei ez, baina badakizu prozesu bakoitzak berea eramaten du, eta nahi behintzat ez zaitu oso eroso egiten kanpotik barrura idaztea. Barrutik kanporakoa erosoago egiten zitzaia.
Bueno, maitze aldera, Ramontxo, sentimentu berezia, kontrajarriak aipatu dituzu. Entzuleari, zerbait esango zenioke, preso politiko ohi moduan, barruan bizi den eta senide bizitzen duten, ba, egunerako horren inguruan?
Senidei eta herritarrei esango niena da ez direla konturatzen askotan zenbateko pisua daukaten, pisua zenturitxugunenean, zenbat indar transmititzen diguten kanpotik barrura. Hori lehenik eta behin eta konfiantza eukitzeko beraiengan, berdin dula zer esaten duten gutun horretan edo zer ez duten esaten gutun horretan, baina jarraitzeko. Jarraitu behar dutela horrek sekulako txutea suposatzen duelako, bai seniren aldetik, bai lagunen aldetik, eta, bueno, ba, boixe, bereziki hori, eta, bueno, animo pila bat, ez, guzti hori ere.
Baitzoriekin geratuko gara, eskertu ere eskertzen dizugu Ramontxo Sagartzazu, gurean ba, astero preso hoiei ematen diegun tarte honetan, gure deiari erantzuteagatik eta horrela hitz egiteagatik. Beste bat arte, besarkada bat eta ongi izan.
Ba, mil esker zueri, besarkada bana zueri egiten duzuen lanagatik ere, eta agurra, besarkada eta musu sendoa Euskal Herriko senide guztiei, eta barruan gelditu diren kidei, berdin.
Ongi izan.
Agur. Agur.